Kohta keskustellaan tosiaan Oxfamin tapauksesta, mutta pakko ottaa pari sanaa ensi alkuun tuosta hieman erikoista Uganda-tapauksesta. Suomalainen liikemies löytyi siis viime viikolla kuolleena hämärissä olosuhteissa hotellihuoneesta maan pääkaupungissa Kampalassa. Tapausta tutkitaan murhana. Mies oli saanut valtion aseyhtiö Patrialta luvan markkinoida yhtiön tuotteita Afrikassa. Ja tapaukseen liittyy edelleen aika paljon avoimia kysymyksiä. Niin kysyn teiltä näin, että mihin te olette itse kiinnittäneet tapauksessa huomiota? Eija Ranta.
No tietysti ensisijaisesti siihen, että tämä on valtavan erikoinen ja hieman salaperäinen vyyhti. Itse ehkä tietysti tarkastelen siitä näkökulmasta, että millainen se toimintaympäristö siellä Ugandassa on. Eli kuinka tavallaan, millä tapaa se ulkomainen liike-elämän edustaja toimii tietyssä kehitysmaakontekstissa ja kuinka monimutkainen ja vaikea on toimia sellaisessa ympäristössä, jonka poliittiset instituutiot ja valtiorakenne on hyvin toisenlainen kuin täällä meillä.
Esa Salminen, teillä on kokemusta esimerkiksi Mosambikista ja Sambiasta kehitysyhteistyötekijänä. Millainen kuva Ugandasta on nyt välittynyt suomalaisessa mediassa tämän tapauksen kautta?
Niin. Varmaan semmoinen hieman hämäräperäinen ja valtataisteluihin altis ja korruptoitunut. Mä en ole Ugandassa koskaan käynyt. David on siellä ollut enemmänkin, osaat varmaan sanoa siitä.
Mihin itse olet kiinnittänyt huomiota tässä tapauksessa?
Ehkä siihen mä oon paraikaa kirjoitetaan yhden ystävän kanssa kirjaa suomalaisista yrittäjistä, jotka tavalla tai toisella pärjäilee Afrikassa ja tai eri Afrikan maissa, ja Ugandakin on siellä mukana. Patria ei ole kyllä yksi näistä yrityksistä, mutta siihen, että kuinka siellä on niin kuin, mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja menestymiselle on tosi paljon. Monet näistä yrittäjistä korostaa, ja on, ettei ole hirveästi toimivia yrityksiä, kilpailujen niin kovaa kuin Suomessa tai Euroopassa ylipäänsä, että niin kuin se varmaan vetää puoleensa Afrikan maat ja kasvavat markkinat yrityksiä hyvässä ja pahassa. Että tavallaan tämä voi liittyä tähän samaan ilmiön ottamatta nyt tähän yksittäiskeissiin kantaa.
Niin, Ranta mainitsi tuossa tuon toimintaympäristön, niin kuinka tyypillistä tai epätyypillistä tämä mahdollista tämä toiminta on ollut? Siellä on ollut mukana siis entinen viestintäministeri Suvi Lindén ja Helsingin Sanomien tietojen mukaan Lindén ja mies olivat tosiaan avaamassa ovia ja etsimässä bisnesmahdollisuuksia.
Kyllä varmaan niin kuin entisiä ministereitä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä paljon käytetään tämmöisissä kulttuureissa, jossa tittelit on hirveän tärkeitä, mutta en ole kyllä tässä maailmassa niin paljon pyörinyt, että osaisin sanoa.
Entä David Korpela?
Niin on vaikea spekuloida, että millä asialla Lindén on ollut liikkeellä. Jos seuraa laajemmin Afrikan sarven tai Afrikan politiikkaa, sielläkin on tapahtunut suuria mullistuksia. Zimbabwessa presidentti Mugabe väistyi pitkän kauden vallanpidosta viime vuonna. Etelä-Afrikassa on ollut muutoksia, Etiopiassa, niin presidentti Museveni, joka on nyt ollut yli 30 vuotta vallassa, niin hänen varmasti kohdistuu myös paljon poliittista painetta. Ja armeija, aseteollisuushan linkittyy vahvasti hänen valtaan ja vallassa olemiseen, niin tämmöiseen hyvin herkkään tilanteeseen bisnesmaailma ilman hyvin kattavia analyysejä, niin sinne on vaikea mennä, ja tässä tapauksessa ollaan nähty, että hyvin vaarallista myös mennä.
Tästä asiasta enää oikeastaan sellainen, että onko teillä jotain kysymyksiä, johon odotatte vielä vastauksia, jotta kokonaiskuva hahmottuisi paremmin?
No ehkä ensin sitä, että miten voidaan paremmin varmistaa analyysit, konfliktianalyysit ennen kuin mennään näin rohkeasti näille markkinoille. Kehitysyhteistyöstä tätä on tehty jo pitkään, ymmärretään herkkyydet, mutta nytten on kova paine saada yrityksiä mukaan tähän toimintaan. Että miten sitä säädellään, mitä mekanismeja siellä on olemassa, jossa turvataan se oma turvallisuus, mutta myös ne hyödyn saajat ja se yhteisö, että siellä ei aiheuteta lisää ongelmia toiminnan kautta.
Minusta on äärimmäisen tärkeää se, että me suomalaisina toimijoina ja eurooppalaisina toimijoina ei tehdä ristiriitaisia asioita siellä kehitysmaakontekstissa. Eli hyvin paljon on sitä, että toisaalta etsitään niitä mahdollisuuksia taloudelliseen voittoon tällaisilta aika itsevaltaisilta hallitsijoiden johtamista maista, ja sitten samaan aikaan siellä pyritään ajamaan demokratiaa ja köyhien ihmisten asemaa. Eli me tehdään tavallaan täysin ristiriitaisia tekoja samoissa maissa, eli jotenkin ehkä sen tyyppinen johdonmukaisuus siinä, että mitä me suomalaisina teemme tällaisissa hauraissa ja vaikeissa konteksteissa, jotka ansaitsis johdonmukaisen politiikan meiltä.
Ja kyllä minusta kiinnostaa myös se, että onko oikeasti, kuinka oikeasti on kyse siitä, että on yksittäistapaus ja ihan yksittäinen moga, että annetaan esitteitä asevientiin random Afrikan maihin, joista ei ole kiinnostuneita välttämättä. Mun mielestä ei riitä se, että Patrialta lähtee yksi tai kaksi pomoa, vaan kyllä minua kiinnostaisi joku pikkusen laajempi selvitys, että tehdäänkö tämmöistä enemmänkin.
Ja oikeastaan nämä kaikki puheenvuorot liittyvät tähän varsinaiseen aiheeseen, joka lähtee siis tästä tapaus Oxfam ja Haitista, mutta on laajempi kuin se. The Times-sanomalehti paljasti siis runsas viikko sitten brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin peitelleen vuosia hyväksikäyttötapauksia Haitissa. Oxfamin työntekijät olivat ostaneet seksipalveluita paikallisilta prostituoiduilta ollessaan avustustehtävissä saarella 2010 maanjäristyksen jälkeen. Ja he järjestivät siis orgioita ja hyväksikäytettyjä joukossa saattoi olla myös alaikäisiä tyttöjä. Viime viikolla esitettiin vielä väitteitä, joiden mukaan Oxfamin työntekijät olisivat syyllistyneet seksuaalisiin väärinkäytöksiin myös Etelä-Sudanissa. David Korpela, te olitte siis kirkon ulkomaanavun tehtävissä Haitissa vuonna 2010, niin yllättivätkö nämä paljastukset?
Joo, no siellä oli 2 vuotta, että seurasin ihan alusta lähtien. Yllätti ja ei yllättänyt. Se, mikä tässä yllätti, on, että järjestön palveluksessa näin korkeassa asemassa olevat ihmiset on käyttäytynyt näin. Järjestöllä on tiukat säännöt, etiikkaohjeistus, code of conduct -tyyppiset määritelmät, johon kaikki työntekijät sitoutuu. Ja ylin johto, heillä on vastuu valvoa sitä, että sääntöjä noudatetaan. Mutta taas mikä siinä ei yllätä on, että siellä oli täys kaos maanjäristyksen jälkeen. Että minuutissa 1,5 miljoonaa ihmistä jää kodittomaksi. Että siinä tilanteessa mahtuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja tämmöiset valvontamekanismithan on yksi, joka siitä puuttuu.
Niin ehkä voisitko kuvailla hieman, millaiset ne olosuhteet Haitissa tuolloin olivat?
No itse saavuin viikko sen jälkeen, että ihmiset oli kadulla, hirveä hätä. Ei ollut paikkaa, minne mennä. Ei ollut ruokaa, riittävästi vettä. Siellä niin kuin ryöstettiin kaupoista sitä, mitä oli tarjolla. Ja sitten alkoi tietysti rikollisuus. Ihmiset, kun on hädässä ja taistelee sitä omasta elämästä, niin he lähtee hakemaan apua sieltä, mistä sitä saa. Rikollisuushan kukoisti. Onko se nyt rikollisuutta noissa olosuhteissa vai ei? Onko se selviytymistä? Ja tämä jatkuu. Kyseessähän oli aika vaarallinen ympäristö jo ennen sitä. Siellä oli YK-rauhanturvaaja ollut pitkään. Että tuommoisessa ympäristössä, jos lähtee toimimaan, jakamaan apua, niin se on hyvin vaikea järjestölle saada työntekijöitä liikkeelle ja toimia hyvin vastuullisesti näin yllättävässä ja suuren mittakaavan tapahtumassa.
Tämä tapaus on varmasti monessa herättänyt suurta ihmetystä ja myös jonkinnäköistä ärsytystä ja tuskastusta, niin Eija Rata ja Esa Salminen, mikä oli teidän ensimmäinen sellainen analyyttinen ajatus, kun tämä tapaus nyt on tuli ilmi?
No ehkä semmoinen, että tämä hieno Me Too-kampanja tuo valoa nyt niin kuin meidänkin sektorille ja olisi naurettavaa ajatella, että me jotenkin niin kuin kehitysapu, kehitysyhteistyöskenessä oltaisiin immuuneja sille, että on hyväksikäyttöä ja häirintää ja näin, että tietenkin on. Että tavallaan hyvä, että tulee ilmi ja vaikka tämä keissi on vanha, niin nyt on tullut muitakin. YK on vähän vastaavista on puhuttu vuosia ja nyt on järjestöt julkaissut niitä, että kuinka paljon on irtisanottu porukkaa tänne sitten.
Eli aika on valmis myös sille, että näitä tuodaan julkaisuun.
Joo, ja hyvä niin.
Mä olen Esan kanssa täysin samaa mieltä, että se on ihan varmasti niin, että Se, mitä me tiedetään seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä millä tahansa alalla, kehitysyhteistyön mukaan lukien, niin on varmasti vasta pientä. Kehitysyhteistyön kontekstissa tietysti tähän niin kuin sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyy vielä sitten valtavan laajamittainen köyhyys. Sitten siihen liittyy valtavan suuret eriarvoisuudet rikkaiden ja köyhien välillä sekä siellä itse kunkin kehitysmaan sisällä, että tietysti sitten kun puhutaan ulkomaalaisista toimijoista ja niistä paikallisista toimijoista, niin ne kuilut elintason välillä on ihan valtavat. Ja sitten kolmas on tietysti se, että sellainen pitkä historiallinen mustan värillisen naisen rodollistaminen ja seksuaalistaminen kohteena ja hyödykkeenä näkeminen, joka varmasti liittyy tällaiseen satojen vuosien kolonisoivaan perinteeseen, mistä me ei kuitenkaan niin kuin vieläkään olla päästy täysin eroon.
Jos tämä ajattelee kokonaisuutena, on Oxfamin keissi, on YK-työntekijöitä epäillä seksuaalista hyväksikäytössä muun muassa Kongossa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Rauhanturvaajia on syytetty hyväksikäytöstä Senegalissa, Uruguayssa, Etelä-Afrikassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestö on kertonut irtisanonsa työntekijöitä hyväksikäyttösyytösten vuoksi. Niin, se vyyhti on aikamoinen. Se on monipolvinen. Esa Salminen, millaisia syitä te näette, kirjoitittekin tästä vastikään blogissa?
Joo. No yksi on tietysti se, että nämä on niin kuin hiivatin isoja toimijoita ja niin kuin Lääkärit ilman rajoja, niillä on 40 000 työntekijää ja 19 irtisanomista viime vuonna ja YK:lla on 50 000 työntekijää ja 100 000 rauhanturvaajaa. Että kyllä semmoiseen joukkoon mahtuu. Mutta myös tämmöiset, mä oon itse ollut tosi rauhallisissa ja semmoisissa seesteisissä kehitysmaissa itse asunut, en tämmöisissä hätäapu, katastrofia, apu, tämmöisissä, mitä David kuvasi, niin mutta et kyllähän tuommoiset ympäristöt, jossa kontrollit on vähäisemmät ja valvovat silmät, kotijoukot on kaukana, niin kyllähän se semmoista niinku, myös semmoista cowboy valloittaja ihmistyyppiä kiehtoo. Että kyllä niinku on maailmalla nähnyt huorissa käyviä kehitysyhteistyöntekijöitä, jotka on ehkä ollut vähän liian kauan maailmalla tai on tämmöistä niin kuin vähemmistö, siis ihan muutamia vuosien varrella.
David Korpela.
Joo, jos tämän sijoittaa semmoisen laajempaan kontekstin muutokseen, niin ollaan myös nähty suuria muutoksia vuoden 2010 jälkeen. Konfliktien määrä globaalisti on kolminkertaistunut, siviiliuhreja kuolee 2 kertaa enemmän vuosittain, avustustyöntekijöitä kuolee enemmän, pakolaisia on 2 kertaa enemmän. Kehitysyhteistyötä tehdään paljon vaikeimmissa konteksteissa kuin mitä sitä ollaan aikaisemmin tehty. Ja se vaatii myös muutoksen järjestön omissa säännöissä. Itse säätely korostuu konteksteissa, jossa yhteiskunta on kaaoksessa ja ne omat poliisit, oikeuslaitos ei toimi. Niin missä määrin me voidaan turvata se uusi toimintaympäristö ja myös ne toimijat siinä ympäristössä. Et sielläkin on suuria haasteita mielenterveyteen liittyviä asioihin, koska turvallisuustilanne on vaikea ja uhkia on paljon.
Entä tämmöinen toimintakulttuuri? Kuinka paljon näistä asioista, mitä Esa Salminenkin sanoi nähneensä, niin puhutaan?
Seuraan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa keskusteluryhmää, jossa avustustyöntekijät itse vaihtaa kokemuksia. Ja niitä on paljon. Suurin osa kohdistuu kollegoihin ja järjestöjen sisällä toimintaan. Vaikeassa ympäristössä niin hakeudutaan pakoon siitä kontekstista. Alkoholin käyttö on ongelma, osittain huumeet, mutta sitten myös suhteet, että paetaan sitä kautta. Niin tämä ilmiönä haastaa koko kenttää. Miten voidaan turvata ne olosuhteet? Ne on vaikeita. Siellä eletään ihmisten keskellä, jotka on kokenut kauheita, joutuu prosessoimaan vaikeita tarinoita, vaikeita asioita. Ja itseen, siihen omaan turvallisuuteen myös kohdistuu paljon riskejä. Niin siinä ympäristössä, miten se oma pääkoppa kestää ilman, että tulee tämmöisiä vakavia oman harkintakyvyn ja ammattitaidon että se pettää niin pahasti ja johtaa tämmöisiin selkeisiin rikkomuksiin.
Otetaan vielä Eija Ranta, teidänkin taustanne olette itse toiminut muun muassa YK-tehtävissä Etelä-Amerikassa, niin miten näistä asioista on puhuttu, kun tämä nyt koskettavat myös YK:ta?
No, itse olen myös ollut aika tällaisissa rauhallisissa konteksteissa, eli en ole itse kauheasti siellä YK-maailmassa oikeastaan törmännyt tällaisiin, että tässä on varmasti myös niin kuin vähän vaihtelee se, että mitä missäkin maassa tapahtuu. Ja johtajuus on aika tärkeä, että millä tavalla niin kuin johtajat, ne joilla on sitä valtaa, niin suhtautuu erilaisiin häirintätapauksiin. Itse haluaisin kuitenkin jotenkin korostaa sitä, että en usko, että tämä on ainoastaan kehitysyhteistyön sisäinen ongelma, kuten me nyt tiedetään tämän MeToo:n kautta, niin se on ihan kaikkialla. Ja kehitysyhteistyössä on se ongelma, että kun kehitysyhteistyössä tapahtuu joku yksi rikkomus tai muutamakin rikkomus, niin sitten heti ollaan vaatimassa koko kehitysyhteistyön lakkauttamista. Tai että nämä jotenkin kehitysyhteistyöhön suhtaudutaan hirveän eri tavalla kuin muihin sektoreihin.
Niin, nyt pohditaan jo tätä Oxfamin maineriskin merkitystä ja mitä se tarkoittaa laajemmin. Varmaan joku pitää teitä aika rohkeanakin, että suoraan sanotte näitä asioita kehitysyhteistyöstä täällä julkisesti, niin ehkä lopuksi vielä yritetään kääntää tätä. Näettekö, että tällaisten räikeiden väärinkäyttötapausten julkisella käsittelyllä voisi olla jotain positiivisia seurauksia? Esa Salminen.
Toivottavasti on ja luultavasti on. Pakko on skarpata Oxfamin. Oxfam on nyt jo tehnyt paljon ja YK:ssa on ohjelmia. YK:llahan on semmoinen tietokantakin julkisesti ollut jo joitain vuosia häirintätapauksista, mutta kyllä mun kysyin tuossa viikonloppuna YK-ystäviltä, niin aika paljon siellä on kyllä ollut semmoista hiljaisuuden kulttuuria ja semmoista, että hyssytellään ja älä nyt kerro tästä kenellekään. Että tämmöisiin toivottavasti puututaan nyt näiden kohujen myötä.
Läpinäkyvyys on aivan ehdottoman tärkeää, että jos se kasvaa nyt, niin hienoa.